Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Jeg har jobbet i ungdom i oppdrag siden egentlig hele mitt voksne liv, siden jeg var 19, og det da 25 år siden jeg begynte å jobbe i ungdom i oppdrag, og har vært leder for ungdom i oppdrag i snart 12 år, og det jo utrolig lenge. Og jeg har ikke tenkt å slutte, i tilfelle noen lurt, i hvert fall ikke enda. Jeg skal jo slutte en dag, men ikke enda. Men jeg har rett og slett skrevet en bok, og kona lurte på om det var feministteologi jeg drev med, for hun kommer jo fra Vestlandet, og taus betyr jo ikke stille, det betyr jo noe helt annet. Så, men det ikke feministteologi, det er rett og slett. Og så det jo slik at Gud jo ikke stille. Han kan bare oppleves stille av og til. Av og til i korte perioder, av og til i lange perioder. Og boka handler egentlig ikke om det, eller egentlig så handler den om håp. Det egentlig en bok om håp. Og det det som hensikten min. Den var egentlig dobbelt så lang, nesten. Men så rett før vi skulle gå i trykken, for et års tid siden, litt over et års tid siden, så tok vi og kutta ut, i hvert fall godt over en tredjedel, for det skulle bli enda mer lettlest og enda kortere. For da vet du i hvert fall at ja, det lettere for gutta å lese. Så da ble det slik. Den jeg prøver å være enkel og enkel, men samtidig så prøver jeg å lodde litt dypt med den. Har du sett engler noen gang? Jeg skal få slippe å rekke opp hånda. Men av og til så når jeg, så det 100 stykker her, 80 stykker her i dag kanskje, så stiller jeg spørsmålet om noen har sett engler, så er det alltid noen som har en erfaring å ha sett engler. Jeg har gjort det to ganger i mitt liv. Nå har jeg ikke tid til å fortelle dem historien, men den ene gangen, det var begge gangene var i Polen faktisk, så der må det være ekstra mange engler, så ikke at det eneste landet jeg har sett engler i. Men ene gangen så jeg en engel. Det var bare jeg som så en. Og det var ikke sånn fysisk heller, men det var liksom, hvis du ser på lampene, så rundt lampene så er det et sånt lys som stråler, gjenskinnet av lyset. Det var et sånt lys jeg så. Første gangen så varte det bare kanskje 2 sekunder. Akkurat som han gjemte seg for meg, snudde meg i full fart, og så sprang han bak bilen. Forstod at det var en engel. Andre gangen så var vi mange som så det. Var, jeg tror vi var 8 stykker. Og da varte det i, jeg vet ikke, det føltes ut som det var i mange timer, men det var kanskje bare i 20 minutter, jeg vet ikke. En helt spesiell opplevelse. Det kan vi fortelle om neste gang. Men jeg har også opplevd å ha englevakt. Jeg fikk en SMS her i forrige uke av en kollega som sa at kona mi har vært i en bilulykke. Hun hadde englevakt, skrev hun i SMS-en. Jeg la oss også på vg.no her forleden dag om noen som hadde englevakt. Englevakt er et begrep som vi bruker når det for eksempel har skjedd en ulykke. Og mot alle odds så er personen i bilen for eksempel uskadd. Jeg hadde englevakt en gang. Det var første gangen jeg kjørte bil til Tyrkia. Det vil si ikke fra Norge, men fra Romania, hvor vi da bodde. Det var en 12-timers biltur vi hadde kjørt hele natta. Og kom fram til Istanbul, som for så vidt er en av de kuleste byene i hele verden. Som den eneste byen som i verden som ligger på to kontinent, ligger både i Europa og i Asia. Vi var 4 stykker i bilen, jeg og 3 rumenere. Vi skulle være i Istanbul i 2 dager, og vi hadde bestilt hotellrom, og det var jo før det var GPS, og det var før det var kart på telefon, så vi hadde jo kun et sånt gedigent bykart. Og jeg hadde aldri kjørt i byen før, og for å si det slik, hadde UP vært der, så ville de ha tatt inn så mange bøter på en dag at de hadde sluppet alle bompenger, for å si det slik, for de kjørte så tett, helt oppi hverandre, og det var kaos overalt, og der satt jeg og kjørt i en rumensk bil, rumensk registrert bil, med norsk førerkort og norsk pass. Vi kom fram til hotellet, fant fram, og der var det jo selvsagt ikke parkeringsplass, så tenkte jeg meg selv at nå lemper vi alt ut av bilen, og så kan de 3 kompisene, de kan da sjekke inn, og så skal jeg bare kjøre rundt, for han som stod utenfor hotellet sa at ja, rundt på andre siden, inn der, der er det ledige parkeringsplasser. Så jeg trodde jo på han. Når jeg kom liksom rundt på andre siden, så var det jo ikke noe parkeringsplass der. Så jeg tenkte at ok, da må jeg kjøre rundt igjen. Problemet var at den gata var jo enveiskjørt. Og lovlydig som jeg, så tenkte jeg at jeg tar et kvartal til. Og så kom jeg ned der, og så skulle jeg opp igjen. Men der var det en rundkjøring med 8 utkjøringer, minst, i hvert fall føltes det slik. Og så havnet jeg liksom nesten på rett vei. Så jeg havnet litt for skjevt ut. Problemet var det at bensinlampa på bilen hadde begynt å lyse for ganske lenge siden. Det var, bensintanken var tom. Og vi hadde tenkt det at, ok, nå bare kjører vi til hotellet, og så ordner vi en bensinstasjon umiddelbart når vi starter neste gang, var det som var planen. Og jeg hadde kjørt på gul lampe før, så jeg visste at jeg kunne kjøre, noen, jeg kunne kjøre en 3-4-5 mil. Det gikk liksom. Problemet var det at den veien som jeg trodde gikk til hotellet, gikk ikke til hotellet. Plutselig så var jeg på en sånn firefelts motorvei, og så måtte jeg bare komme tilbake igjen, komme på en ny rundkjøring som tok meg litt i feil retning. Så jeg satt jo da plutselig og oppdaget meg selv at oi, nå sitter du på en 8-felts motorvei over Bosforos-stredet på vei til Asia. Og bensinlampa har lyst, og jeg sitter der uten norsk pass, uten norsk sertifikat, for alt det ligger jo i veska mi. Og jeg tenkte meg, jeg kunne noen tyrkiske setninger. Jeg er fra Norge, men jeg bor i Romania, og jeg er gift. Det var liksom alt jeg kunne si på tyrkisk. Og så kunne jeg si hei, og går det bra, og alt sånt. Og noen små ting til. Så jeg liksom satt og pugget mine tyrkiske setninger, da. For jeg kom jo til å bli stoppet, for bilen ville jo stoppe på grunn av bensin. Mangel på bensin. På et eller annet vis så kom jeg tilbake igjen, tilbake til Europa. Og jeg husker jeg satt og ba til Gud, niba, hjelp, hjelp, hjelp. Det var liksom alt jeg kunne si. Og plutselig, uten at jeg kan forklare det logisk, så sto jeg utenfor hotellet vårt med bilen. Ja, jeg er helt sikker på at det var ikke... Altså, du kan kanskje forklare det. Ja, det var tilfeldig, ja. Eller det var underbevisstheten min som fikk meg tilbake dit, selv om jeg ikke hadde peiling på hvor det var. Eller så det tredje alternativet, det var en engel. Og jeg tror jo det siste, da, selv om jeg ikke kan bevise det. Jeg tror på englevakt, og jeg tror engler er med oss. Og jeg tror engler er tjenere som er satt til å passe på, og de er også budbærere. Samtidig så er det noe problematisk med begrepet englevakt. Jeg husker da vi bodde i Romania, en av de tingene vi gjorde var at vi etablerte sånn mottakssenter for barn som bodde på gata. I byen vi bodde i så var det flere hundre barn mellom 0 og opp til 18 og eldre som bodde permanent på gata. De bodde gjerne ned i tunnelene som gikk under jorda. Der var det svære tunneller fordi at i de her gamle kommunistblokkene så var det ikke varmt vann i blokka, men de hadde store sånne varmtvannsterminaler som produserte varmt vann for et helt blokkkompleks. Og de varmtvannsledningene gikk da i svære rør i jorda, så ned i de her tunnelene så var det da godt og varmt. Og på vinterstid, når det var 5 og 10 og 15 minusgrader, og vinden fra Sibir stod knallhardt inn via Svartehavet, så var det så kaldt i den byen vi bodde i. Da var det godt for barna å bo ned i tunnelene. Og det var barn, og gatebarn fikk selv barn. Det var jungelens lov som var bestemmende. Det var... Det var den sterkestes rett som gjaldt. Og de ble selv rusavhengige veldig fort. De brukte en sølvlakk som de kjøpte, puttet i plastikposer og satt og sniffet, slik at de var gjerne full av sølvlakk. Fortsatt når jeg ser sånn sprittusj, så blir jeg fortsatt vondt i magen i dag, 15-20 år senere, for at jeg får sånne flashbacks. Vi visste det at 3 måneder på gata for et sånt barn, da var sannsynligheten for å berge dem var da dramatisk gått ned. Så vi visste det at skal vi klare å berge barn, så må vi ta dem ut av gata før det har gått 3 måneder. Og måten vi gjorde det på var at vi rett og slett i områdene av byen hvor de samlet og bodde, så dekket dekka vi langbord regelmessig på kveldstid, inn mellom blokkene i ly for vinden fra Svartehavet. Og vi ga dem mat rett og slett for å bli kjent med dem, for å bli bygget tillit, for å se det noen nye barn her. Så vi jobbet sammen med barnevernet I byen. Så hadde vi sånne senter hvor vi fikk flytta dem på, dem som ville det. Og jeg husker av at jeg kunne gå fra de her samlingene rett og slett så sint. For det som var interessant var at alle barna trodde på Gud. Alle barna ba til Gud. Alle barna som bodde på gata hadde en slags form for Guds relasjon. Og jeg husker særlig en kveld, en jente, Michaela heter hun, tippa var 16-17 år. Hun var liksom en av lederne. Jeg husker hun ba til Gud, Gud. Vi gjorde jo alltid det når vi var ute med dem. Vi ga dem mat, og vi underviste litt om seksualitet og hygiene, og fortalte en bibelhistorie, og så ba vi alltid til Gud. Og så husker jeg hvordan hun ba, Gud, må du passe på oss I natt. Må du være med oss I natt. Og jeg husker jeg gikk hjem en kveld og tenkte på, Gud, hvor du hen? For at jeg visste det at sannsynligheten stor for at der skjer det voldtekt I natt. Sannsynlig. Jeg husker særlig en gang hvor jeg fikk en telefon hvor en rivaliserende bande med gatebarn hadde tent på et skur hvor det bodde tre andre gategutter. Hvor de brant inne. Og jeg husker hvordan vi kjempet med å få den ene overlevende som var omfattende skade av brann inn på sykehuset, og hvordan sykehuset ikke ville ta imot den for at den ikke hadde identifikasjonspapir. Og vi måtte bestikke vakta med ganske store pengesummer for at han skulle få behandling. Så tenker jeg, de her barna ber til Gud. Hvor Gud hen da? Hvor hen englevakten der da? Jeg vet ikke om du har lest salme 91, det en av mine favorittsalmer, hvor det står om at han skal dekke deg med sine vingefjærer, om 1000 faller ved din side, om 10.000 ved din høyre hånd, til deg skal ikke ulykken nå. Hva da om ulykken likevel når det? Hva da? Hva om det føles som at det ikke bare 10.000, men det 100.000 som har falt ved din side? Spørsmålet hvorfor skjer det vonde ting med gode mennesker? Hva skjer når avstanden mellom virkeligheten som vi erfarer, virkeligheten som vi lever I, og troa og det som vi leser om I Guds ord, når den avstanden blir for stor? Hva da? Hva når vi ikke klarer å forklare det her gapet mellom det vi erfarer og det som vi opplever I Guds ord? Det kan handle om sykdom, det kan handle om død, det kan handle om ulykker, det kan handle om mange ting. Jeg har venner som var veldig ivrige kristne for 20 år siden. Mennesker som var med I ungdom I oppdrag. Og så har det skjedd ting. Livet har påført dem smerte. Enten ved at de selv har tatt dumme valg, eller ved at andre har tatt dumme valg for dem, eller at det bare har skjedd ting tilfeldig. Noen snakker jo med noen av og til, noen sier at nei, jeg vil så gjerne tro, men jeg tror ikke Gud. Jeg vet ikke om Gud finnes, for hvis Gud god. Noen sier det at jeg vil tro, men jeg får det ikke til. Andre sier at jeg tror på Gud, men han ikke god. Og noen sier at nei, det her har jeg gitt opp. Fordi at en klarer ikke å bygge bro mellom virkeligheten som en har erfart, og det som en gjerne hadde håpet at livet skulle bli. Hva gjør vi da når virkeligheten og idealet krasjer? Det spørsmålet har ikke jeg svaret på. Dessverre, jeg skulle gjerne hatt det. Men jeg har gjort meg noen tanker. Og jeg skal dele noen tanker med dere. I 1945 så ble det funnet en innskrift rissa inn med en kniv eller en skarp gjenstand I en murvegg i en kjeller i Köln. Det var ristet inn på jiddisch, på jødene sitt språk. Sannsynligvis så var det skrevet av en jøde som gjemte seg for nazisten. Og det var ganske enkelt tre setninger som var ristet inn. Første setningen «Jeg tror på solen når den ikke skinner». Jeg tror på kjærligheten når jeg alene. Jeg tror på Gud selv når han stille. I 1901 så ankom Hudson Taylor. Han kom til Schweiz. Hudson Taylor i 1901, han var en eldre mann. Tror han var fylt 70 år, eller bortimot 70 år. Hudson Taylor var i 1901 kanskje verdens mest innflytelsesrike kristne leder. Han var født på 1830-tallet, og i 1865 så startet Hudson Taylor det som ble sin samtids verdens kanskje største misjonsorganisasjon, China Inland Mission. Hudson Taylor han brukte sitt liv for å mobilisere träna och sende många människor ifrån hela den västliga världen till Kina, inte bara till Kina men till det inre av Kina som missionärer. Han reste runt och förkynte där i 10 år efter 10 år och kallade människor till Kinas miljoner. Norge blev väldigt inspirerad av Hudson Taylor. För exempel så blev Kina missionsförbundet starta liksom i efterdönningarna av hans arbete, det som kallas för NLM idag, missionssambandet. I 1900 så var Hudson Taylor, før han kom til Schweiz, så var han i USA. Han var på preketurné, hadde et voldsomt tempo, så han stod på talerstolen, sett vanligvis, ropet han ut til forsamlingen. Du kan aldri stole for masse på Gud, du kan bare stole for lite på Gud. Om du ikke trofast, så forblir Gud trofast, ropte Hudson Taylor ut til forsamlingen. Og så skal han mobilisere til Kina. Men så stoppade det sig för Hudson Taylor. Så han gentog sig själv att du kan aldrig stole för masse på Gud bara för lite om du inte är trofast och förblir Gud trofast. Så gentog han sig själv för tredje gång och fjärde gång och femte gång. Och så stoppade det helt upp för honom. Och så förstod resefolket till Hudson Taylor som satt på första bänk att nu ikke han frisk, så han måtte få hjelp ned fra talerstolen. Og i dag så ville vi kanskje ha sagt at han var bare helt totalt utbrent. Han gikk inn i en slags form for psykose nærmest, han var ikke i kontakt med seg selv. Klarte ikke å gjøre rede for seg. Legen i USA sier at det her det bare en medisin, og det hvile. Så han ble satt på båten tilbake til England, kom til England i 1901, kom til Schweiz for å være der en del måneder i fjelllufta. Og samtidig i Kina så bryter ut det som vi kaller for bokseropprøret. Bokserne i Kina i 1900 og 1901 var en sånn nasjonalistisk bevegelse som hatet alt som hadde med vestlig innflytelse å gjøre. De hatet vestlige generelt, og så hatet de misjonærer spesielt. De drap hundrevis av misjonærer, kristne misjonærer, i løpet av noen få måneder i 1900 og 1901. Så når Hudson Taylor, han jo klar over det her, og vet jo at han har kanskje 600-700 misjonærer som var utsendt fra hans organisasjon i Kina på denne tida, og byrden av å vite enorm. Så det var på en måte en del av bildet her. Han kommer til Schweiz, og så ligger det et brev og venter på Hudson Taylor når han kommer til Schweiz, hvor han får beskjed om at 58 av hans misjonærer og 21 misjonærbarn hadde akkurat blitt slaktet ned av bokserne i Kina. Da skriver Hudson Taylor følgende i dagboka si, og det har blitt et berømt sitat. Jeg kan ikke lese. Jeg kan ikke tenke. Ei heller kan jeg be. Det eneste jeg kan å stole på Gud. Du skjønner det at det å tro på Gud betyr ikke at den er fratatt eller frarøva eller garantert at vonde ting skjer. Det er nærmest som et bibelsk mønster, og jeg er utrolig glad for Bibelen, at den er så forteller om livet sånn som det er. Og du kan ta trosheltene gjennom det gamle testamentet, du kan ta trosheltene i det nye testamentet, og det virker som at alle sammen var gjennom dype livskriser. Og det som gjør Bibelen troverdig er at den forteller åpent og ærlig om de her livskrisene de var i, hvor Gud må ha opplevd det som, har opplevd som borte. Ta Abraham for eksempel, fikk beskjed om at sønnen Isak skulle offres. I 3 dager så gikk han og vandret i ørkenen, bokstavelig talt. Vi snakker gjerne om ørkenvandring i kristen forstand. Ørkenvandring for Abraham var bokstavelig og i overført betydning. I 3 dager gikk han og anså sin sønn som død. Vi vet jo hvordan den historien slutta, så det er lett for oss å lese den. Det visste ikke Abraham da han gikk og vandret i ørkenen. Ta Josef for eksempel. Sønnen til Jakob hadde hatt en drøm, og så var han så dum at han delte drømmen med brødrene sine. Og så ble han solgt som slave til Egypt, og senere ble han kastet i fengsel, uskyldig for at han hadde integritet nok til å ikke ligge med kona til sjefen sin. Vi vet jo hvordan det her skjedde, vi vet jo hvordan det her endte, vi vet jo at Josef til slutt ble statsminister. Og vi vet det at brødrene til Josef til slutt bøyde seg for Josef. Det visste ikke Josef da han satt i brønnen, før han ble solgt som slave. Det visste ikke Josef da han satt i fangehullet, i lag med munnskjenken og bakeren til farao. Ta David da, den store kongen, som overraskende ble salvet til konge av Samuel. Den yngste av dem 7, kanskje var han til og med halvbror, det vet vi ikke helt. Noen teologer tror at David var halvbror. Han var i hvert fall rødkinnet, det vil si han var så ung at han hadde ikke begynt å barbere seg enda. Han var ute med sauene, Samuel kaller på han, kom! Og så teller Samuel oljeflaska over David og salver han til konge som ung gutt. No pressure, liksom. Og så får David begynne å jobbe på slottet hos Saul. Og så vet nok mange at han er salva. Og så prøver Saul å ta livet av David. Og så må David flykte. Han blir en lovløs. Han må bo i hula. Hva da? Er det virkelig deg, Gud? Kanskje han ville skrive boka. Nei, det var ikke virkelig deg, Gud. Det er mange bøker som kunne blitt skrevet med den titelen. Det var ikke virkelig deg, Gud. For David visste ikke hvordan det skulle ende. Jesus måtte også vandre i ørkenen 40 dager. Han ble fristet. Moses, prins av Egypt, 40 år, bodde hos verdens hersker, verdens mest innflytelsesrike menneske. 40 år som prins av Egypt. Deretter Moses, 40 år i ørkenen. Og til slutt, 40 år, de siste 40 årene, fra han var 80 til han var 120, så var han også i ørkenen. Det var livet til Moses. Skal vi sette en overskrift over livet til Moses i første perioden? Hos farao som prins av Egypt. Jeg kan. De neste 40 årene hvor han måtte flykte for sitt liv. Jeg kan ikke. Tredje perioden, da han ledet Israels folket ut av Egypt. Gud kan. Det var kanskje den mellomperioden hvor han bodde i ørkenen som gjeter for svigerfar sin i 40 år. Det var kanskje det som kvalifiserte Moses til å ta Israels folket ut. For han kjente ørkenen. Det er det bibelske mønstret at livet medfører ørkenvandring. Og da tenker jeg at da må vi ha et gudsbilde. Vi må ha et gudsbilde som er sterkere enn døden. Vi må ha et gudsbilde som takler livets smerten som livet kan påføre oss. Hvorfor det slik? Hvorfor skjer det vonde ting med gode mennesker? Vel, jeg vet ikke. Jeg har to betraktninger likevel som jeg skal avslutte med å dele med dere. Den første betraktningen finner vi i 1. Peters brev, kapittel 1 og kapittel 2. Når du leser 1. Peters brev, så må du bli litt forvirret, tenker jeg. I hvert fall så vil vi tro at Peter litt forvirret, for Peter snakker om frelse. Vi skal se på tre vers. Kapittel 1, vers 3-5, og så skal vi se på et vers i kapittel 2 etter hvert. Men problemet her, når vi leser Peters brev, og når han skriver om frelse, så skriver han om frelse i fortid. Du har blitt frelst. Det har vi jo, har vi ikke det? Vi har blitt frelst. Heldigvis. Jeg er i hvert fall blitt frelst, heldigvis. Men så kommer jo forvirringen da, når Peter snakker om at vi skal bli frelst. Så han snakker om frelse i framtiden. Ja, betyr det at vi har ikke blitt frelst da? For han snakker jo til samme folka. Du har blitt frelst, men du skal bli frelst. Og i kapittel 2, vers 2, så snakker han om frelse som i nåtid. Da blir jo forvirringen komplett. Ja, har du blitt frelst, eller skal du bli frelst, eller blir du frelst? Lovet være Gud, vers 3, kapittel 1. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny. Der har du den. Har født oss på ny. Til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved den tro, så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart. Det samme er det i vers 9, slik at dere når fram til troens mål, frelse. Og flere ganger så snakker i 1., 2., 3., 4. kapittel, så snakker Peter om frelsen i fortid og i framtid. Og i kapittel 2, så snakker han om å vokse. Vokse til frelse i vers 2 i kapittel 2. Og her har du noe av svaret. For det første så må vi forstå hva ordet frelse er. Frelse betyr ikke himmelbillett på baklomma. Det betyr det også. Men det betyr mye mer enn det. Frelse betyr egentlig, tar vi det greske ordet for substantivet frelse, eller verbet frelse, så betyr det egentlig å bli gjort hel. Vi blir tilbakeført til sånn som vi var meint å være da vi ble skapt. Med andre ord, frelse, du har blitt frelst, men så skal du bli frelst, og så blir du frelst, fordi at det er en prosess hvor vi blir tilbakeført til sånn som ikke vi var da vi ble født, men slik mennesket var da det ble skapt. I perfekt relasjon til hverandre, i perfekt relasjon til Gud, i perfekt relasjon til naturen. Slik var det meint å være. Så frelsen blir prosessen hvor vi blir tilbakeført. Det er sånn som vi opprinnelig var meint å være da vi mennesker ble skapt. For eksempel når kvinnen som hatt blødninga i 12 år toucher kappa til Jesus, og Jesus sier at det kom en kraft ut av meg. Hvem var det som berørte meg? Hva sier Jesus til kvinnen? Kvinne, din tro har. Ja, faktisk så har du to forskjellige oversettelser. For en oversettelse sier, kvinne, din tro har frelst deg. Men så har du en oversettelse som sier, kvinne, din tro har helbredet deg. Og det er fordi at ordet sotso, eller soteria på gresk, frelse, det betyr både helbredelse og frelse. Fordi at når vi blir helbredet, så er det prosessen av å bli gjort hel fysisk, emosjonelt, psykisk, relasjonelt. Så vi har blitt frelst. Og så skal vi bli frelst. Det er den første tanken jeg har. Den andre tanken jeg har handler om det samme. Og det handler om sammenblanding av to teologiske begrep. For vi har blitt frelst, det er forsoningen. Gud har forsonet med, han har forsonet oss, han har forsonet alle mennesker med seg selv. I forsoningen. Vi har helbredelse i forsoningen, står det i Jesaja 53. Vi har frelse i forsoningen, vi har gjenopprettelse i forsoningen. Alt det har vi i forsoningen. Alt det har vi på korset. Vi skal bare tro det. Men så må vi ikke sammenblande forsoning som har skjedd med forløsning som skal skje. Forløsningen har ikke skjedd enda. Det det samme som vi snakker om Guds rike. Hos evangelisten Markus så proklamerer Jesus, der følger Markus, at Guds rike har kommet nær. Guds rike har kommet. Samtidig i Matteus i bergprekena så sier Jesus til disiplene, når dere ber, så må dere be, la ditt rike komme. Hvorfor skal disiplene be om at noe som skal komme, som allerede har kommet? Her har du paradokset. Det har kommet, men det har ikke kommet. Vi har frelsen, men vi skal bli frelst. Vi er forsonet med Gud. En dag så skal vi oppleve og erfare forløsningen. Og mellom forsoningen og forløsningen så lever vi i det her paradokset at vi har fått det, men vi har ikke fått det. Vi har fått det, vi skal få det. Og så lever vi i spennende i en verden som ligger under synd, som ligger under ondskap. Og så har Guds rike kommet nær. Gud har forsonet seg selv med verden. Og en dag så skal vi erfare hvordan skaperverket og mennesker endelig blir forløst. Og denne her er mellomperioden, mellom forsoning og forløsning. Så skal vi få lov til å tro at Gud er god. Vi skal få lov til å tro at Gud er den han sier at han er. Og da kan vi faktisk i denne mellomperioden oppleve at Gud er taus. Men Gud er jo ikke taus. Gud har talt, han vil tale, han tar det. Her er det masse håp. Her er det masse håp. Og det er det jeg har lyst til å avslutte med å legge igjen hos dere, at Gud er en Gud som det er verdt å stole på. Gjennom alt det som skjer. Gud er en Gud som er til å stole på. Han er trofast. For vi ser ikke det neste kapitlet, heldigvis. På samme måte som Abraham ikke så, på samme måte som David ikke så. Det står faktisk i Hebreerne kapittel 11 at Abraham levde et helt liv uten å få det som var lovet. Han bare så løftet langt der fremme bli oppfylt, og så hilset han det velkommen. Abraham hadde fått noen løfter som han døde før de ble oppfylt. Kjære Jesus, vi takker deg for at du er konge. Vi takker deg for at du er Herre. Så ber vi om at vi skal få lov til å stole på det. At vi skal få lov til å stole på det, Jesus, selv om vi ikke alltid ser. Selv om vi ikke alltid forstår. Så vi får stole på at det du har gjort, Jesus, det er nok. Vi er forsonet med det. Og at vi en dag skal nå fram til målet for vår tro. Vår frelse. Jeg har lyst til å be om håp for den som ikke har håp som sitter her. Som er fortvilet for at de ser ikke Jesus. Jeg har lyst til å be om at du skal gi håp. Jeg har lyst til å be om at du skal øse din ånd ut, far. Øs din ånd ut, kjære gode Gud. Den som har mistet synet av det, Jesus. Den som har blitt borte. Kom og åpenbar deg, Jesus. Kom du og åpenbar deg selv. Kom og åpenbar deg selv, Jesus. I ditt navn vi ber. Amen.